COPE Galicia.
Estar informado. Moi boas tardes. Os grandes focos vanse estabilizando. Agora os medios loitan contra tres lumes que siguen activos en Galicia. Os tres na provincia de Ourense, que toda a provincia, por certo, sigue en situación dúas. En Carballeda de Valdeorras, o lume cruzou dende Castilla e León e queima Pena Trevinca. En Chandrexa de Queixa, o incendio continúa activo, ainda que con frontes estabilizados. E un terceiro lume iniciábase este domingo no oeste da provincia, afecta ao concello de Avión cunhas 70 hectáreas calcinadas. E seguimos escoitando os brigadistas, os bombeiros forestais, a quen se xoga o tipo. Eloi traballou no lume de Oímbra e a súa intervención axudou a salvar vidas, como as dos brigadistas que permanecen ingresados na unidade de queimados da Coruña.
Ese decir, nos date conta que estamos sometidos a un esforzo físico importante, pero xe che digo, estamos preparados para eso. É certo que un esforzo psicolóxico, psicolóxico, márcate, porque a veces é decir, ves que loitas, é decir, dentro das túas posibilidades, é decir, un pouquiño máis, cando a xente está en apuros, ou as lapas se acercan ás súas casas, ás súas propiedades, e no fondo somos seres humanos, temos, creo que todos os sentimientos, e creo que a todos nos afecta.
Por certo, unha boa nova. O brigadista de 23 anos que estaba ingresado por queimaduras de segundo grau no 15% do seu corpo ven de recibir a alta hospitalaria. Permanecen ingresadas tres persoas. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaros. Son as 12:21 minutos. Antes de falar dun partido de fútbol moi especial, queremos facer a compra. Atención ás mellores ofertas, ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Papel de cocina Miau, dos capas, un rollo, 1,99 €. Y en frutería, ciruela Claudia Tolosa, kilo, 1,69 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Lembraste de Samuel? É un veciño da aldea da Caridade en Monterrei que perdeu a súa vivenda, onde antes se levantaba unha casa de pedra, agora hai escombros. A súa comarca está se implicando moito para axudalo. Este domingo houve un partido de fútbol solidario, o Monterrei contra o Berín. Óscar Núñez é o secretario do Monterrei Clube de Fútbol. Bos días.
Bo día.
Bueno, contanos, Óscar, como naceu a idea de organizar este partido deste domingo?
Bueno, pois a idea surdiu despois da vaga de lumes que padeceu a nosa comarca e ver que unha persoa relacionada co Club Fútbol Monterrei pois tivo a desgracia de perder a casa, o coche e todos os seus enseres. Quedou co posto. Entonces surdiu facer un partido benéfico para obter unha recadación e poder axudalo unha nova vida.
Falamos de Samuel, que bueno, pues reside, non, nesa aldea da Caridade en Monterrei, ademais era a súa casa habitual. El tamén falaba connosco bueno, pues de como se sentía logo de perder xa non só a súa propia vivenda, senón eses recordos, non? Ademais é unha persoa, me decías, vencellada ao clube, non, de Monterrei.
Exactamente. Isto leva moitos anos vencellada ao clube, é unha persoa que vive soa, da noite pa mañá quedouse sin nada, pero que sin nada, literalmente sin nada. Entonces, cada un temos que aportar o noso grau de area e foi a maneira da que surdiu facer este partido benéfico.
Unha vez que Samuel ou que vos enterades do acontecido, como vos poñedes a traballar para organizar este partido?
Bueno, nun principio aínda se tardou, porque aquí a vaga de lumes tardou moitos días,
claro,
en facerse tal, e despois unha vez máis fríamente pois foi o que se nos sentamos, surdiu a idea de como podíamos facer para recaudar fondos.
Uh-huh.
Vale, porque non só foi na aldea de
da Caridade,
senón foi a comarca enteira. Entonces alguén surdiu a idea de facer un partido de fútbol benéfico, xa que él era membro do clube, sempre ben sellado o clube. Fui saltando hasta que se chegou á conclusión de facer un partido de Monterrei contra Berín, Berín contra Monterrei.
É dicir, poñervos a xogar o fútbol, que o que máis vos gusta, non? E o que sabedes tamén, sí, neste caso o clube.
Exactamente.
E sacar, bueno, pois pues eso, creo que quedaron 2-0 pro Monterrei, pero aquí gañamos todos, non?
Aquí non se trataba do resultado final.
Claro.
Senón de unha tarde lúdica tamén para que a xente pudera
desconectar un pouco, non?
Desconectar un pouco dos lumes, poder disfrutar entre todos e todas.
Óscar, cal foi a resposta? Porque coido que se recaudou case 2.000 euros, pero ademais desa resposta, digamos, monetaria, tamén houve unha resposta social da xente que quixo muy activamente boa, colaborar, non?
Exactamente, eso sí que hai que recalcar, porque foi moi boa. Estamos moi contentos e contentas por o recibimento. Moitísima xente nova, que eso tamén ilusiona, de que a xente nova tamén se ve involucrada con estes casos. Foi, a pesar de ser un domingo de agosto, que todo o mundo está na praia e tal, foi moi boa. Samuel estaba presente no partido. Recibiu a forza e o ánimo de todos os presentes. Foi algo emotivo. Claro. Emotivo.
Seguramente que a comarca toda se vai seguir mobilizando para axudar, pero tamén dende o fútbol, dende o deporte, tamén se pode facer algo, non?
Exactamente, no, solo facer fincapé en que neste síntese temos que estar todos unidos. Cada un de nós pode apoiar un graniño de area co que sexa. Uns poden donar unha cousa, outros poden donar outra, poden axudar de diferentes maneiras. Tamén dende o Club de Fútbol Monterrei, pois darlle forzas aos tres brigadistas que están hospitalizados na Coruña, que sufriron graves feridas nos incendios de Oímbra. Que sepan que estamos todos con eles e con toda a xente que sufriu, que por desgracia foi moita, durante esta vaga de lumes.
Óscar, a nivel persoal, creo que a vos tamén vos afectou, non a ti, contábanme que as lapas chegaron prácticamente ás portas da casa, non? A túa horta.
Exactamente. A lotería toca e toca a repartida. Nos paramos aos lume, as lapas, xusto nas portas das casas. É unha sensación que difícil
de explicar.
De escribir, porque nese momento pensas e non pensas, botas o lume e tal, é unha situación que non se desexa a ninguén, é insoportable. Xa. Ver que o lume avanza, e que as vivendas non as podes mover. Xa. Non as podes mover. Eso sí, é salientar tamén a axudados voluntarios e voluntarias que viñeron e se enfrentaron ao lume para que non chegaran ás casas. Pero, bueno, por desgracia, chegou xusto ás portas das casas.
No teu caso, non sei se chegaches a pasar algo de medo. Con esa sensación de perigo, claro.
Adrenalina de ese momento, xa, non che dá tempo de pasar medo. É rabia, é impotencia. É impotencia. De un ser humano contra unhas lapas. Todo o mundo decía, estes incendios foron diferentes. Eran tan pronto, estaban por un lado como por outro, envolvían, unha impotencia moi, moi grande.
Pois, Óscar Núñez, secretario do Clube de Monterrei, do Clube de Fútbol, graciñas de verdade por atendernos, por contarnos tamén a túa experiencia persoal loitando contra os lumes. Seguiremos falando.
Gracias a vos por estar sempre pendentes.
Hola, son Luis Moya. O sábado 30 de agosto, o Rallixón Deputación da Coruña reúne no circuito das Pontes aos mellores pilotos do país. Desde 6 coches, derrapes de película, e un só vencedor. O 30 de agosto, vémonos nas Pontes.
Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Celta e Depor non poden pasar do empate. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, na xornada de Liga da fin de semana o Celta cadou un empate na súa visita ao Mallorca por 1-1. Un Celta que gañaba prácticamente no minuto 90, pero viu como os vermellóns empataban o encontro. O Celta adiantárase por medio de Javi Rueda nun 11 con moitas rotacións para Claudio Giraldez, que se queixou pola intensa calor que facían as Illas Baleares. E o Deportivo empatou sen goles en a estrea en Riazor diante do Burgos. Tivo unha moi boa ocasión de Jeremai no primeiro minuto, pero o partido tivo poucas ocasións en xeral. Ademais, temos que falar de piragüismo, do Mundial. Volvemos con 4 medallas para Galicia, as últimas as de Jaime Duro e as 12-4 de Sieiro, Fontán e Jácome.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.